Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana in it as one name.
AWR Ghana.
Ano for enansi ya mwa kwa ba, eba ye jume die, sumi ye ma ajene. Eso, ya da wase papa pase abribia ye ba wanchan ya winya brena utie ye. Enansi ya wanko mwa kama, aye no eba mechitri. Na nyemi nkwa na mibedi jumano, sa de mune mune. Jume die, aya aname wo abedwa fuwa abribia woba. Ebe bwa, eba ye chitri nko mwe, enansi wa waha, ya wo mami yu waha. Ami yu akwa ba. Eda wase pa fe ye wo Jimmy, Jimaima akwa ba. Afe ye wo Madam Ajua ewa ha. Ye mamu nyina akwa ba. Eti ye fuwa ni afe fuwa se menkanche mo so mo damase pa. Pise jume diye no omu diye chile pepepe. Na se diye kwa no omu ni jihon. Enen su abeja fuwa mepe se ye shat enko mojo chini ye di jina baby. Eni ka se. Bronisi choosing a life partner. Hey, di mama ajisu. Wasi mwa. Wasi ende topic ino. Mijili se koma, koma ye mubi pa awo. Koma ibi mwa. No kre. Inti ya bebe senya, ye be si apaw, ye honka fuo. E debe ya niye mani, ye bebe swa, ye be timidi apaw, ye honka fuo. Bra, ya ye kradu, se ye pese ye wari. E inti ya no, ene nene mkwa mwi, ebe jina so. Amesha si ye enfri, di mama ho. Yes. Fisa ono na ohya. And come away a fan of papa, and I you name a and then see Jimmy, why ain't never near my son? I wash a share. And what will life partner, Nemo?
So and you will be brave,
and you say be brave,
and you will be brave, but I think say, yeah, discuss the topic be a quiet.
I'm saying maybe a share dating and question. My can't,
my back would be by your castle bro different compatibility.
Very good,
inti and nona, impempin or share because obia nesenny and soon in a buying city.
Let's see, and of
inti ope obia utimus obetim in a bo braqua any more and same. Bebrinsi.
Okay.
Da meka se even kra na fo femu no obo ha e bia no ne ye adwuma ba onhye da ne ne yana adamfo. Obo so e bia no ne kwa sori ba onhye da ne ne ya adamfo but okay. Nkrofo bi de omo ye wonamfo. E kire se e bia nye se nipa koni nipa boni ni da bi. Ba e bia se no sitin na wontime ne nipa koni mfa adamfo. It is any a usi yi wonamfo fo ni mu no.
Sa
na mimi huni se no so so yi obi a obetime ne na
tsina. Na sa wo hwe.
Aha, ntia no no compatibility ne eno susu mu no. There were so many different types.
Yeah, quite bebree, so. Yes. Very good.
Into one major one, I make a one me a physical compatibility and a physical attraction.
Swam, mami. Very good.
It's an only work as a physical, Craig, can you say?
Unamfem.
Aha. Unamfem, send you see who will be a wenigina.
Yo.
Into, yen fan is a male femuno. Obebu ebi ope obema owa obema otia obema ni muodu obema ni munyedu. I think se ninyi na aka aha compatibility ni do so
inti
inti wo no se wo hwe different types na ye be chirechire no ebi ani pakro ye owe ebi ye ka 5 ni pakro no wo 4 a ani ye se ebi ani pakro no 3 ye baso wo 2 or 1 a
so
she ni ye.
Okay.
Disa ni ame meka hunam femu no. Ebi ya bebre beba. Ebi ya hunam femu na tuta.
Eto chuma kakra.
Eto chuma kakra. Ebi nse ebi ya nono diye. Ube timi ya kase. Mibu menye gusu na. Machusi sa.
Mefa.
Iti hunam femu. Se niye ni pakrone. Eye ne niyema.
Esifa.
Physically. Aha. Esifa. Wa usha. Wanije
hon. Aha. Se
ni usi dress. Wanije hon.
Ube
timi ya handle aye. Inti se mi jidi se wani jibibi sa wane ni ya ne tu empon. Sa asus na me mano tu ma. Meme wu osu omu pe ma omu mudu. Omu pe ma omu ye slim. Omu ye pe ma omu etia ma omu wa.
Okay.
Obiane ni ope u ya
slim.
Ya osa woshe uhu ni ya ope. Na enono na ibi ya washishe mususo.
Mati ya sebe da se pa mami yu. Udi bibe kan huwa.
Ay se ye tuansu no. Na yefe religion. Say
spirituality.
Yeah,
sumo wom. Very good.
A sorry bia na say e ko bia ne nhyehyeya e deda honum.
Okay.
Nhyehyeya no enye ade a ye chinchinchin so so.
Okay.
Ye tufu say
ye nisu. Ai.
se me mi ye kwan hweni.
Very good.
Mi sum che mi se se mi fa mi pe so mi wari a.
Mhm.
Mi fe mi sum mu.
Na ka obenya oben wi wari kwan hweni be ma.
Se de be ya ye jidie ene ye nchechre bi wo hono ma. Biko wari obi a
ebi a onye kwan hweni ebi a na nti ase no.
Amwame
ye papa.
Ha na ebi a na mama tweme ho afi mi jidie mu.
Yo.
Inti me no no eno ena obu ono manye se enya kwanyofo nko ana etie
of course I know dey
inti obu ono ma e bia na o methodist o praise be o ko we o hwe o sum na owo mu no na hwe mu jidie na enne de o ko ware no no emu ebra
na emu ebra na emu ebra
emu ebra
aha na ke say e pa dia very good aha
na eno e be encourage o se
enye toso koso
na aha
very good
aba ko no so se so ye Kristo ni na oware nkremoni
ana obi a onye Kristo ni
obi onye Kristo ni
very good
ese eno so although ni nyina ye nyame so
no yesu nyame ai
ese ofe se ebe boa wo nipa se de be ya emfa
nta wata wadi
ni oware nyese bi asom na nyese bi asom na nye nenso so se de be ya ntiasi ebe ba na uye we ya we nkase michi we ana se mimpe we we mi misum nchem se no ana se nkola kwa be ma se de be ya mo betiti
no mo komo mo mo ko ha na so mo ba ha no
nti na se se yeshe eno na minim se
o meke be san ba bi ma do somate madam ajua eni na to aso mayeye eguso hwe niema no ahwe compatibility wa fa physical mami you are far the spiritual aspect and as a fit mpacho to asuma yin mse besa kwa bebi
e wose nipa opese uware nono oye obi a wanyini ewo adwimu
yo
enye ena physically na se hunamfamu nsu wanyini
uh-huh.
Na yekaso obi anyina ebia no wanya 30 years
uh-huh.
Enso na se ne osi ya ne niamasi fa no
asebe
sebio ewo fom enti se opese uware obi a ese wo hwese nipa yin no adwimu
ese maturity no no
maturity no at saying if you say yes aware enye nkura ade marriage is not for small boys and girls,
yeah
for matured people if you say aware or how be bre na beba wankwa mu nyame empenwu die but ye wo wiase aboni wo mu die beba
of course be share
na how ne ba sign na wo be si asi asi ano se na be si aka nafa
yes
ye wo bibi wo bro from your friend say emotional intelligence
okay
say adwimu nyiye ya bia asema sie wo ni wo kunu ntem no say na we see a fa wo e si ye ne fa ene ma ntem ho no bia me
se monka
if you say wo pa na
e me ni papa bi ni maami bi
ayo crepa
ntemu baby yesa wo ba no mate agina be ma no toba no ba ne di age so abontin so na ya na madwem sa de no monko hye dem kwa na ko monye no no ate bi di abontin
yes
ku twa manager uti bi
enti eno ye ade ba kwa ese hwe maturity enti wa wo kwa ware no e wo se wunyini ansa na watimi ni obi a wanyini atena
nye sa wo hwe di se ne me ko wan na
nyini asu na onye matured wan kasa no so
so hu se wo so ye matured
ye matured ansa na
very good
baba ne sa
okay
e wo se mu wo the same value
okay ne me bi a wan kasa mo
enti em se e be share compatibility a o kan ye ni
ase ho baby
yeni je ni ema kro ho ye pa sorry yeni je asori ho nye se we pa sorry we pa sorry e wo se yeni je se ye ma eko school we nso ani je ho nti asem o fa adwene na etimi eko
totin mamu
o wadi kan aka asori de no e se esi su dia
ya jidie no
ye chro sem che se eni se obi a woni ni nikonu akro no woni no ebo saa ebra no
e wo fine
so woni ni wo jidie woni ni ni jidie ba ko no etwe konu akro
okay.
Ye be hu okoronto fo hu ma etosumie nu
exactly.
Eti ensi achiche mudu nine
yo
eti bible ne kan ese ese ye fanya nsa bi free mu
okay
if he say odo no de ne wo ho but ochine bi no won hyehye bi a wonim no na ba ko so hyehye ne jidie ye foforo no eti mi de o ha
na ma odo no kra no
eti mi te ko e bi kra ma kwan ma won ko wa sorry na kwaye nsem bi
krepa
e wo se nipa wo pese wo ware no oyo obi a owo wo yiedie e da na koma pon so
okay
yes if you say woni ne tu ana mo yaka worship dada na wo hwe because wo pese wo ne ne tena sa ware fo na se wo bi bia e bebo amu akosu bia
no da mfa no ho bi sa wo
mfa no
na ehu
yes enti e wo se wo hwe se nipa yi ye komodie mu otumefo o hye mi nkra ne e won ye me
nkoso
yeah ope me nkoso wo be he kra wo won ne pa bia
e wo mo san
kra wo abon ti nyina e wo awo awo mo enso ni pe ya se nya ne fe ana se wa de kra na wo ha wo ho sa enti hwe se ni pa we no because e ade e be boa ye mienu nyina o kyena bi no e wo se me hwe ho sa ni pa wo ba ba ware no no wo betimi ni wo busiafo atena
mhm
wo betimi ni wo busiafo ya yonko fa
enti na be bisa se kwan ben so na ye nanfuni ye busuafo so ewo nsunsanso wo bra ye twusi ni pepese ye ware na kan bebi se na so
ti mebe no so
asa na beba so no so mami ansa odofo sumia ma adwene dwumadie anase dwumadie mu ena ye wei ye twetwe nkomo afa se ye pao ye ho kani se ye pese ye ware me ye ba na pese me ware be ma be na me ware no me ye be ma na pese me ware oba ben ena me pao na ware no na kan hu sa bedwa fo wo ha eguso etwetwe nkomo megidi se won so wani din komo ye chia wo famu aba ba choto asoma me
me da sinti se na mi si ka no abranti na baba wa oni ni tu na mo no ohu unua wo papa wo maami a asem wo ka no
so hwe ni ye
eto asumu wo be hwe no maami ade na maami ba hadodo obi afi na me no wo kra
eh be
ana me papa se me ye bi eh wo de bia wo papa wo papa wo papa enti ni nyina na ese wo hwe se abusua bi na wo kotom eno enti na wo se usua se wo be fa won se maami papa enua
okay
da bi minim se ye be dwendwen ho
ye be kopa ye ni ye be fa so e do betna
e no prepa e be fa so e betna
mu papa
ena no de ne me ka ne se nipa person ne ne ware no e wo se wo ye crowd se me nipa me ne no e ye nhyehyeye no me pena busua
busua nso fi se se wo ware o no ware busua ne nyina
e
no kre
ena question a wo bi sai ye no so da bi a ne wo twa sa no onim se na chi
achia e no kre
enu nti no wo de wonim se akwasi de enka oyepa
me nti na me ware no
na nam se odo no account
kame
wan hwe ya na ne e chi akra na wuhu
da bi
enti ye busuafo ye namfo nom eto da bi a omutime bua wo sa kwan no so
okay
enti e bi a na onipa wani je ne ho na busua ni nye ho
wala ya na asem ne wono me manage hu se abusua ne hu
enti eya wo wase de se wo ma wo abusua ne hu
enti ya wo se omo gine tun
enti ya wani gye saa nipa we hu
very good
enti uni omo tena se ababa wa no abrante ya no ti se wo ye nipa papa wo ye se wo ye se me ne no edi nkomo wo ye ne ma se se kra no wa ya aboa me because mama ne papa no mo wani gye mo no no mu ni ho enti wo na esa wo hyeda to bo ase mra oma kuma aba fom no oni oma disan komo ni nyina na wo koso a wo ka enipa efa nipa ne ho
na oma sum no
super fie ho a omo hu ba ku mienu woni mu no ne na yem pena asem kra na
yeti pena asem sa eno kreta
suwa na ne abusia ne nafo ka no so ka wutie ya na
ye
eno nti no wo de present wo case ana se ka wasem se ne esitie
yes
wo wie nso anya so na tie ne omo so
so ka
na mpa ibo no maninye adwuma se rade niamati nie niamesume hu nie mesrel se ma minhu se nie
onipa
ya
me pese
me wa no oti ankasa enu nti no emre e ma niema nyina e
dead
nti se nie mu koso a mutu anamo no nie busua ne namfo ka no se wo mu sa wo be hu
okay
ena mu wani mu so
okay
nti wo hu a no watu hu anamo se ba se enti san so a ebusua no ne namfo no
omoso
omoso ebenya adwen sachira
yes
e wo nipa ne ho a
time no
ye hu bebre na ba hwe na maame se mempene da enso be wi ase
no
na wa be pe okuma na se wo yire na se ma te sa ese ne ba prekopa
oh okay.
ono kra no no ene no ebo kra se no ane ba enu nti no empa ibo hu hia
ena
fe su ye nti afutu na yesu yenka nipa ne ho asem so
nkyre
na
busuafo no mu me da se pa madam Eunice yes see the person should be willing to invest in the relationship and also yes here your point na sanity kwa be na be fa so be hu se nipa mbe ware ni wa ye kra do so be invest in it just or de ne ho ne bi bi e hye ade ni
se ka invest we be ka se sika nyi sika
aha
aha se on se oni obi e tun so mo
kwotin
ah mo be
wa mo kwotin ha
eh so hu se nipa ko no se no de ne ho ahye ayonko fa ye wo mu no
okay
se na odwe me ho fa
okay
Send a mess of me dreaming. We invest in a year. Nipa bakope.
Eno kre.
Mi investi na ozu investi.
Oh, e okay.
Afa bakwa na atia, atia kowe. Enzo, mi investi, ozu investi. Se ye kase ye ye bibia. Sena.
Ana, na honke kan wade o de bam.
Me kan sam chena, na se me kwa ho che ma.
Na honke kan bena o de bam.
O de jeme so.
Eno kre.
Mi mo che miya. Deno ye onibi krampa. Deno ye, futo beno mame. So if you say any money, you know, now we say a day now, you know, so what part the problem?
What the pipe on the camp,
Matty.
Jimmy, yes, the preparation before you finally enter. Make a worry, dear Ben. I mean,
as obi owo health sector so me so make us say e so wo hwehwe wo mogem
yo
nti wo no ne wo partner na wo pese wo ne ne tu ana
se e ka courtship na be fam ho e bi o okay
ti ese mu so mu mo bo modern ko hospital na mu minim se se asori bebere so mu ye counseling ko mu ka se wo mu ko hwehwe wo mogem especially with ye Africans for no ya re ba ku ye mu sickle cell mostly wo African
criminal madam phobia me twa no madam phobia ohun no e adam for na fene ni jo hono ni first thing o ka se me ma rabba bi nkoye na mente ase
ehun hia pa
mente ase kra nti e for ye kan ya rabba ne ti ase okoye bai no se rabba ne ye dey asia na sd
eh
says you nti ono so ye bibi
e bi ono so ye as nti esa so mo ma mo ntimi
nti ama ho na na da fa le try o ye me yapa
but ehun hia because wo remo a obi e ka ne say go ne say so worry at least wo ba wo ba
wo
buta ye no no exactly nti ye bre obi kra bre wo ho ansa no manya nti we nu nyina hu nti no e say wo kwohwehwe wo mogem ana oba no be man mu mienu nyina kwohwehwe say mo ye compatible
nti say wo wadan for
ni case no omu nhia omu hia na omu fa afuru na owo a akra no be wo sickling
yare
wo
ni ati
ti but na hospital sa enye kama ena din sem bebre bebe fie inti esa se ye pese ye twa so ana ye twa ati se me bebe after marriage no
esa ni hudia na fe ye twa so
inti mu kwaye na bibia ye kama dia na fe mu ni na mu de ti ni kan ya to aso ba se enkoye so a esa mu mienu mu nya ho din se ye beka se be gai
ho na ya na asem no wo
but esa mu hwe mu ho madam because enye sa na mu kure mu na mu ware na mu wa
ati no sha
ye hu bebre wo hospital
sia sia e da se pa you for ma ku bi ka ho preparation no
preparation
from health no
Se mo hwe musika semu.
Yo.
Se oba ne ye adwuma, obema ne ye adwuma. Ni wo medan. Enye se wo ko pe eyi medan kese.
Wa han wan room wi na wa ofu se. Oho odin ho ne be ya.
Na nyema se mo hia wo fie.
Ni si basic
things
sense. Okay.
Se wo nya ni nyina. Na fe wo se na make me di kan ka adwuma no. Adwuma se mo wari a ebetimi ahwe wo busua
okay
enye ade afa na oho ko chiro se wo wari na be ma ne ye adwuma oba ne so ye adwuma sen ena musika sam so
wo be se be se akọ
nti sa ye basika sam na ese mo plan na mo se na mbe ye na nyesa ma wari wi na
topic we dey here whole day o no crepe bi ade fa no che se
ma wari wi na fa na afi de obi de nsika ba wa
fi na obi se me one account na che se ye the whole day okay
but we ka basics
nti ye Matias ye ko details okay
nti sa mo hwe musika sam ejuma wo ye na ese o ma se ejuma na we ye no I drink chrome no ese mo mi hu se da me nka no
mo ti ase se wo adwuma no sombo so me de sombo de me de ba ene de wo de ba ni nyina bo ma ene be bo atimi ama yetimi aye yi odo force me ama adwuma adwuma die ene wo ti aye yi me jiri se bre pa me be san ba ni abeto aso fi se ye bre na so ye da se se wo ti aye yi
Oh, Yesu na me ma ma mo a a le da na wa no no ni na ni ba prim da me ne ma so ku me a ba bo fia tu we me o Yesu na me ma ma mo a a le da na wa no no ni na ni ba prim da me ne ma so ku me
My auntie Wonka, Freya, see number is 050-156-1849. Mrs. Subio, 050-156-1849. With Mr. Treya, is your email address is so Adventist World Radio GH. @gmail.com Adventist World Radio GH @gmail.com With Ms. Atreyes, the address is so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayinti Ebrimu Nokwasem.
Nyamima Mechia Mubi. Ebraso say tie erade ho ase asemema nkwa asemema ni daso asemema arachichire ema obi anira ho e de ni gie be hye ni mfunumu ma enu tin erade asuma na kwa se menemo emidi sankita ho yi ye mompae e da wasinyametunfo ebraso se wakwa kasa fa akoma ni adwen nyina adomu ma hon kokron kasa kasa fo akwa ma mante one o Yesu di mu di amen. Betrayed innocent blood emoja eni fo a o yama moja de ni fo ye be hwe wo Matthew sem patre ye adunu enson ni yimu aye nan se de wa twe ne honi saying I have sinned by betraying innocent blood. And they said, what is that to us? You see to it. Eya rehosem, ebra Judas, eyi Yesu mai. Osema ya bwane bra wako, asofone nim, oko tu sika, etugu ye, enfaso biya ama. Evise wohunse, wa yi obiya wonifo, ama natanfo. Ti Judas kase, Maya bwane, if you say, 30 pieces of silver, a dear first one, a dear bremi. Maybe this kind of could do a brebe. A day a besan. It will win, nor can say, Maya bwane. A giddy four more timing can sabri. What would you mean? Where you will be, ama? Enam di bribia wo wonti di oka fa no hunyina no echire wo hu se waye mfumso wo koka ayeye bo wa baso ma usika ya ma promotion kese wa dwumam wani aba ho so bribes akese ye ojiji do de niema fa habo owuji no ayiko echire wo hu se waye bone emoja bi wo ma onue bi di arehuo ekuwo na muso adamdie bi nti ye yi obi e die fra dwumam wa betray wadanfo no wa yi nama ekwan be eso na wo fa yi Yesu Kristo e di ama ekwan a wo fa so wo yi Yesu ama ne se wo di suban bi eyi Yesu ama enem wani mra wo so ne hu se waye bone kwa urade anim waye bone urade maye bone famfo so cheme ye ni penfo so wo waye ho ye ye bi no tite ye nwe no ma ye nwe ni bi mpo ewuwu akode da Judas hu se de waye nyina waye famfo so no okan se I have sinned maye bone ye kwe ye bebo ni bataye. Ebrebe hun se ye adbon ye fo ni enkwe urade anim ni enka se ya ye boni atia. ne urade die we no kwafo se wo de beche sa moja no se ka ehwie ngu amamnu mie no ka boni fefri ni honom ene kristo jine janifans ni sanifans o e dimam nu mie nu ya ye bone ma enye mpae bo e ye menso mpae bo bi se ma ye bone etia wo srosro ni no ma ye bone etia mi nua no urade mfa wo funso no mfa mso me funso enche me se mayi moja bia eni fo ama ene kristo ti eja ni sanifa so owi nansa so asori ni dasuo ewo ho judas hu so aye boni nyina akina reho sem ni se judas boni a wo ye ya onu no ho no wantumi ansa ma ajinkwa ni nche biem wo kosen ho akonf ewi nyame matie boni a ne aye etie wo twedi amponyame a ye ntumi sama ne nche biem etie gya ye ho ama osefo no edi yakob ti bia boni mu me kan fo urade de ma o enko wo ho ye ni daso o ho e wo mu se moja bi ani fo ye yi a ye yi na ma nenso me ka che wo ne se e mo wa ba mu mu se wu wu ya unim de obenya urade de da wo bi ani nsem se ye ni ma ye ad mo ye fo ne emra ni nche mi nua dofo na wa chi enye se judas ohun se wa ye bone no kwae zo kokun ne ho nyame nhyira no wonka ho ontene nim kyerɛ no ontene nim kyerɛ me ɛwɔ Yesu din mu amen yɛda wase nyame tumfoɔ ɛnsɛm a woma ate no ɛdɔn yi mu ma ɛnnɛre wɔ woma mu sɛ ogya yɛyɛmfo nsoɔ deɛ Awurade abɔ w'anim yɛyi mogya bi a ɛni fɔ ama daa yɛde suban ɛyi no ma nyame tumfoɔ boa yɛ fɛ yɛmfo nsoɔ kyɛɛ na dato to bento be sheno wa kai wo wa himemu wo Yesu din mu nti amen
yemre na sun minya yanka de mu nyina ye ne wa nanso o si etwa so enu nti no me san akai wo se ye pese yete wonka nti freyen ebesi 0501561849 misi subi 0501561849 obetimi so atreyen abesi abefo ntintan fidie so adventistworldradioghat@gmail.com adventistworldradioghat@gmail.com Ubet minswa treya besi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS17564. Edum Kumase, Ghana, West Africa. Nyamin shra opi se utiye. Midi inde ekuya sabia.
AWR Ghana.